Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Treći dan rasprave o izboru predsjednice parlamenta. Sednicu obeležili lupanje o stolove, uvrede i psovke. Dačić sutra sa Lavrovim u Moskvi, najavljuje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje na svoje ime u kosovskom katastru. Ima pozitivnih znakova oko dinara, ali još nema konkretnih predloga, poručio američki ambasador na Kosovu. Evropska unija dozvoljava bescarinski pristup tržištu za ukrajinske poljoprivredne proizvode. Bosna i Hercegovina najverovatnije dobija zeleno svetlo Evropske unije za otvaranje pregovora. Sutra u Srbiji ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni. Ostanite sa nama i čućete da li se politika umešala u odluku da reprezentacija Srbije odigra prijateljski meč sa Rusijom. Tim Srbije je prva evropska reprezentacija koja će gostovati u Moskvi od invazije na Ukrajinu, a dva dana kasnije Crvena zvezda će u Beogradu ugostiti Zenit. Novinar Daniel Bukumirović.
Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvena zvezda svakako nisu samo vođene sportskim motivima.
Čućete i kako zbog ukidanja dinara na Kosovu srpski povratnici dva meseca ne mogu da podignu penziju i socijalna primanja iz budžeta Srbije. Milomir Ribać i Dostan Alaović iz sela Drsnik u opštini Klina.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo.
Teško, teško za nas. Nikad teže bilo nije. Nikad.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 20. marta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanici parlamenta raspravljaju treći dan zaredom o izboru predsjednice parlamenta. Predlog da dosadašnja premijerka i potpredsjednica Srpske napredne stranke Ana Brnabić bude nova predsjednica parlamenta, danas su na sednici podržali poslanici vlasti, dok se opozicija protivi izboru. Poslanici opozicione Srbije protiv nasilja su optužili Brnabić da je učestvovala u izbornoj krađi. Današnju raspravu obeležili su i lupanje o stolove, uvrede i psovke. Poslanik Srpske napredne stranke i nekadašnji ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da nijedan građanin nije ucenjen da ide na miting SNS-a da bi dobio terapiju, što je prethodno na sednici izjavila poslanica Zeleno-levog fronta Natalija Stojmenović. Dok je o tome govorio i iznosio optužbe na račun opozicije, opozicioni poslanici lupali su skupštinske klupe u znak negodovanja.
Gospodo, ovo je ozbiljna povreda poslovnika, ali vi morate da znate jednu stvar, a to je, gospodo, dok ste vi vodili zdravstvo, pacijenti nisu mogli ni da se leče.
Atmosferu na zasedanju prate učestala glasna međusobna dobacivanja i uvrede, ali za sad nema scena kao prethodnog dana kada su dešavanja bila na ivici ozbiljnih incidenata, prenosi Beta. Eparhija Raško-Prizrenska potvrdila je da je manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje i šume u katastar Kosova u Prištini. Na osnovu katastarskog izvoda možemo da potvrdimo da je odluka Ustavnog suda iz 2016. godine izvršena i da je i u katastru manastir priznat kao vlasnik imovine koja je ranije bila sporna. Ovim možemo da zaključimo da je dugogodišnji pravni proces koji se vodio oko 24 hektara zemlje manastira Visoki Dečani konačno rešen, navedeno je u saopštenju. Prethodno je 13. marta premijer Kosova Albin Kurti zatražio od katastra da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova. On je svoj zahtev obrazložio kao odlučujući uslov za članstvo Kosova u Savetu Evrope tokom parlamentarne skupštine te institucije koja će se održati u aprilu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier je nakon sastanka sa zamenikom premijera Kosova Besnikom Bislimijem rekao da mu nisu predstavljeni predlozi rešenja za isplatu primanja u dinarima koje Srbi sa Kosova dobijaju iz budžeta Srbije. Mislim da vlada Kosova još uvek radi na njima, rekao je Hovenier, ocenivši pozitivnim to što su se Priština i Beograd složili da razgovaraju o ovom pitanju. Kako je Besnik Bislimi juče izjavio u Briselu, Srbija i Kosovo će do 22. 1. marta predati svoje predloge o dinaru, a razgovori se sljedeće sedmice nastavljaju u Briselu. Za to vrijeme mnogi srpski povratnici na Kosovu drugi mjesec ne mogu da podignu penzije i socijalna davanja u dinarima. Naša Sandra Cvetković posjetila je selo Drsnik u opštini Klina.
Milomir Ribać dva mjeseca nije primio po 20.000 dinara penzije iz budžeta Srbije. Nekada je po penziju išao u 15 km udaljeno selo Osojane, no nakon ukidanja dinara ne zna gde i kako da je podigne.
Da ti kažem pravo, kako da nije problem. Treba da idemo u Srbiju da podignemo. I ta penzija se mi ode u gorivo. I nekako nećemo imati koristi od toga. Mnogo će nam nedostaje ako tako budete neomoguće ponovo na neki način sa to.
Milomir je jedan od blizu 200 srpskih povratnika u opštini Klina na severozapadu Kosova. Sa suprugom i sestrom živi od poljoprivrede i kosovske staračke penzije od 100 evra. 80-godišnja Milomirka trebala bi primati oko 40 evra socijalne pomoći iz Srbije.
Jer gdje će ona ide za Srbiju? Ajde, kad mi je tu žena, druga čije je? Mogu nju da povedem, ali ja držim ceo život jedno seljačko poljoprivredno gazdinstvo u malom.
Udrsnik se vratio u okviru kolektivnog povratka raseljenih Srba od 2002. do 2005. godine. Mlađi su umeđu vremenu uglavnom ponovo otišli u Srbiju zbog nedostatka posla. U multietničkom selu od oko 1.500 stanovnika danas živi 20 Srba, uglavnom starijih povratnika. Među njima su Dostana i Radoje, koji iz budžeta Srbije primaju socijalnu i povratničku pomoć. Ni oni ih nisu dobili dva meseca jer nema dinara za isplatu.
Ja sam primala u poštu, a mužu je poštar donosio kući. Svako mesečno jednom. Šta ja da rešim? Mene niko ne pita za ništa. Tu trebaju ovi što su glavni, ovi što su oni, treba da pomisle malo na narod, na bolestan narod.
100 evra kosovske penzije bude dovoljno da se izmire računi.
Nema, te Bože, teško, teško za nas, nikad teže bilo nije, nikad.
Srbi južno od Ibra ne mogu da podignu primanja u dinarima, dok je u opštinama na severu Kosova moguće podići ograničenu svotu na šalterima, banke, poštanske štedionice. Na srpskoj strani graničnih prelaza Jarinje, Brnjak, Končulj i Merdare postavljene su i njihove montažne ekspoziture, gde se primanja mogu podići u dinarima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastaće se sutra u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim, saopšteno iz Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Detalji posete još nisu objavljeni, a Ministarstvo spoljnih poslova Srbije nije odgovorilo na hitan upit Radija Slobodna Evropa da li može da potvrdi ovaj susret. U Moskvi je sutra i fudbalska utakmica reprezentacije Srbije i ona je prvi evropski tim koji će igrati u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu. Fudbalski savez Rusije prijateljsku utakmicu najavljuje pod sloganom Bratski duel. Da li se u sport umešala politika? Priču prenosi Jelena Janković.
Dok druge evropske reprezentacije poput Engleske ili Poljske bojkotuju ruski fudbalski tim, nacionalni tim Srbije prati državnu politiku. Zvanični Beograd se od februara 2022. kada je Rusija poslala trupe u Ukrajinu, nije uskladio sa sankcijama Evropske unije, a vlasti u Srbiji nisu prekinule kontakte sa Kremljom. Utakmica je zakazana za 21. mart, a selektor Srbije Dragan Stojković Piksi je pred polazak tima u Rusiju najavio pun stadion.
Nema sumnje da će u Moskvi biti odlična utakmica, da će Rusi doći u najjačem sastavu mogućem, da su izuzetno motivisani. Znači, ko ćete veći motiv nego da odigrate jednu takvu utakmicu?
Bila je njegova poruka na konferenciji za novinare 18. marta. Činjenicu da reprezentacija Srbije gostuje u Rusiji dok je druge evropske reprezentacije bojkotuju zbog invazije na Ukrajinu, Stojković nije komentarisao. Fudbalski savez Srbije i Ministarstvo sporta nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa. Ruska seniorska reprezentacija i fudbalski klubovi, muški i ženski, više od dve godine su suspendovani iz takmičenja Svetske fudbalske asocijacije FIFA i Evropske fudbalske asocijacije UEFA. Pored najavljenog meča sa Srbijom, Rusija je u tom periodu odigrala prijateljske fudbalske utakmice sa još desetak reprezentacija, mahom iz Afrike i Azije, poput Kenije, Kameruna, Irana i Iraka. a dva dana nakon susreta timova Srbije i Rusije u Beogradu će prijateljsku utakmicu odigrati i aktuelni klubski prvaci dve države, Crvena zvezda i Zenit. Novinar iz Beograda Daniel Bukumirović smatra da bi sport trebalo da bude izuzeto teških sankcija, kao što je neučestvovanje u međunarodnim takmičenjima.
Ali s druge strane, mislim da sada ovo što radi Srbija sa ove dve utakmice jasno pokazuje kakva je državna politika, mislim. Odluke Fudbalskog saveza Srbije i Fudbalskog kluba Crvene zvezde svakako nisu samo vođene sportskim motivima. U ovoj zemlji se slavi Vladimir Putin svakog dana u svim medijima koje kontroliše država.
Evropska i Svetska fudbalska federacija UEFA i FIFA nisu odgovorile na pitanja Radija Slobodna Evropa o prijateljskoj utakmici između reprezentacija Srbije i Rusije usred sankcija, niti o susretu klubova Crvena zvezda i Zenit. Krajem januara ove godine predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin je u intervju za britanski Guardian izjavio da prijateljska utakmica Srbije i Rusije nije pod jurisdikcijom Evropske fudbalske asocijacije.
Srbija može da igra protiv koga god želi, protiv vas, protiv mene ili bilo koga drugog. Pravno gledano, mogu da rade šta žele.
Rekao je Čeferin. Novinar Daniel Bukumirović je uveren da su Fudbalski savez Srbije i Crvena zvezda pre izlaska na teren sa ruskim timovima proverili sa UEFA da li mogu da igraju te utakmice bez posledica.
Pošto sigurno je da im je njihov nastup u međunarodnim takmičenjima bitniji ipak od promocije Rusije i Putina.
Iz Beogradskog kluba Crvena zvezda je, kako je opisano, u znak zahvalnosti prema navijačima najavljen besplatan ulaz na prijateljski meč sa Zenitom 23. marta. Čelnici Zvezde su ocenili da je taj duel sjajna prilika da zvezdaši uživaju u meču dva prijateljska naroda i kluba. Zenit je aktivni šampion Ruske premijer lige, najvišeg državnog takmičenja, dok Crvena zvezda drži prvo mesto u Superligi, glavnom fudbalskom takmičenju u Srbiji. Najavljeni meč Crvene zvezde i Zenita odigraće se na isti dan kada je 13 godina ranije, 23. marta 2011. Vladimir Putin izložen na Beogradskom stadionu posmatra utakmicu omladinaca dva kluba. Navijači Crvene zvezde su od početka ruske invazije na stadionu isticali ruske zastave, skandirali Srbi i Rusi braća zauvek, a deo međunarodne i domaće javnosti osudio je isticanje slova Z na tribinama simbola ruskih trupa u Ukrajini. Crvena zvezda i Zenit su od početka invazije odigrali tri meča, a prvi prijateljski susret bio u julu 2022. u ruskom gradu Sočiju. Zenit je istog meseca registrovao svoje predstavništvo u Beogradu na adresi Crvene zvezde. Beogradski klub nije odgovorio na pitanja Radija Slobodna Evropa o utakmicama i saradnji sa Zenitom.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Treći dan rasprave o izboru predsjednice parlamenta. Sednicu obeležili lupanje o stolove, uvrede i psovke. Dačić sutra sa Lavrovim u Moskvi najavljuje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje na svoje ime u Kosovskom katastru. Ima pozitivnih znakova oko dinara, ali još nema konkretnih predloga, poručio američki ambasador na Kosovu. Evropska unija dozvoljava bescarinski pristup tržištu za ukrajinske poljoprivredne proizvode. Bosna i Hercegovina najverovatnije dobija zeleno svetlo Evropske unije za otvaranje pregovora. Sutra u Srbiji ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moramo da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još čak 20 godina, kaže za Radio Slobodna Evropa ruski istoričar Sergej Medvedev. On ocenjuje da Putin nema crvene linije i da se zbog toga ne može isključiti ni nuklearni rat, jer kako je rekao, on želi da vlada postnuklearnim svetom, odnosno svetom posle nuklearne apokalipse. Medvedev smatra da je sadašnji sukob u Ukrajini zapravo rat između Rusije i Zapada i da je sve veća verovatnoća njihovog sukoba. Razgovarao Dragan Štavljanin.
The outcome of presidential election.
Ishod predsjedničkih izbora u Rusiji bio je sasvim očigledan i preglasanja. U stvari to su bili manje standardni izbori, a više referendum o vođenju rata u Ukrajini. U tom smislu Putinova ubedljiva pobjeda sugeriše da očigledno velika većina Rusa i dalje podržava taj rat i njegovu politiku. S druge strane, da li to znači da Putin i dalje ima punu kontrolu u zemlji, ne dozvoljavajući bilo kakve znake neslaganja i pukotina u društvenom tkivu, što bi ugrozilo njegovu čvrstu kontrolu.
Would endanger a tight kontrolu.
I think these elections mean that Russia has finally made a transition.
Ishod ovih izbora pokazuje da je Rusija konačno napravila tranzit iz autoritarne u totalitarnu državu, jer podrška Putinu sa takvim brojkama blizu 90% podsjeća na primjere kao što su Belorusija, Severna Koreja, Čečenija, Turkmenistan. Mislim da bi Putin čak mogao da priušti više od 90% glasova, jer kao što ste rekli, to je bio referendum i bilo mu je potrebno uveljivo iskazivanje moći, dominacije, podrške ratu i njegovom kursu. On još uživa tu podršku. Čak i da su to bili potpuno slobodni i otvoreni izbori, mislim da bi Putin pobedio, ali to je bila simbolička vežba za diktatore. Oni žele da pokažu da im je narod naklonjen i da ih voli. Stoga mislim da je to znak kasne diktature koju je potreban tako veliki javni spektakl. Smatram da ovi izbori neće mnogo promeniti, jer Putin već sve drži poprilično u svojim rukama. Rat elite, takozvanu opoziciju, nepostojeću opoziciju, stanovništvo, odnose sa Zapadom. Dakle, to je bila samo ritualna vežba, kao što bi nacistička partija imala partijski kongres ili komunističkoj partiji u Sovjetskom savezu, kao što je bio potreban partijski kongres ili takozvani izbori. Dakle, s vremena na vreme mora se proći kroz ovu rutinu, ali to ne menja politiku.
Staljina
je zamenio Hruščov, koji je bio liberalniji od njega, ali je ipak nastavio da vlada u okviru istog sistema. Stoga se postavlja pitanje, ko može doći na čelo Rusije posle Putina, ne mislim na ime, nego na ti političara, s obzirom da je okružen veoma konzervativnom elitom.
Moramo najpre da prestanemo da razmišljamo o periodu posle Putina, jer on može ostati na vlasti još i 20 godina. On je fizički veoma vitalan, veoma je aktivan, nema loše životne navike, bavi se sportom, pliva 2 sata dnevno, pa zašto ne bi ostao na vlasti recimo do 2040. Stoga je ta mantra kada će Putin da ode i šta će biti posle neka vrsta crne kutije, jer je ključno pitanje šta će se desiti između sada i tog trenutka posle. Zato što još može mnogo toga da pokvari u svetu pre nego što ode sa političke scene. Može da započne hibridne ratove, podrži globalni terorizam, da čak pokrene nuklearni rat, poremeti evropske komunikacije.
Da li su to samo taktičke pretnje ili bi Rusija zaista upotrebila nuklearno oružje u određenim scenarijima?
Znate, sa Putinom se ne može biti siguran. Ja sam smatrao pred više od 2 godine da Putin nikada ne bi napao Ukrajinu. Međutim, on je napao, što je tada izgledalo potpuno suludo. Sada mi se čini da neće upotrebiti nuklearno oružje jer uviđa rizik od spirale eskalacije i pretnje njegove zemlje, njegovom opstanku, njegove političkoj budućnosti, ako i kada to pokuša. Ali, također moramo uzeti u obzir da možda imamo posla sa nerazumnim čovekom koji želi da vlada postnuklearnim svetom. Svetom nakon nuklearne apokalipse. Možda, ali ako se to desi, onda se svet urušava i trebalo bi da razmisli o rešavanju problema Putina, ako postoji jedna osoba koja namerava da sahrani svet.
Sve u svemu, da li će u narednih nekoliko godina Rusija i Zapad biti bliži otvorenom sukobu ili će samo nastaviti dosadašnji rivalitet, ali bez direktne konfrontacije?
Postaje sve veća mogućnost, verovatnoća. Nadam se da bi ovaj spor mogao da se reši bez direktnog vojnog sukoba Rusije i NATO-a. I dalje smatram da je to verovatnija opcija, ali i njihova konfrontacija svakog meseca sve izglednija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Evropska unija je postigla privremeni sporazum o produženju mera liberalizacije trgovine za Ukrajinu, suočenu sa ruskim agresorskim ratom. Sporazum, koji omogućava bescarinski pristup ukrajinskim proizvođačima hrane, bit će obnovljen na još godinu dana, do 5. juna 2025. U pomorskoj nesreći kod jugozapadne obale Japana poginulo je 8 ljudi koji su se nalazili na južnokorejskom tankeru, koji se usled velikih talasa prevrnuo, saopštila je obalska straža. Agencija France Press prenosi, pozivajući se na obalsku stražu, da je jedna osoba u životnoj opasnosti, a dve se vode kao nestale. Prema saopštenju obalske straže, u tankeru sa hemikalijama bilo je 11 ljudi. Tanker je prevozio 980 tona akrilne kiseline, ali nije prijavljeno curenje, javila je japanska novinska agencija Kyodo.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pakistan je u ponedeljak ujutro 18. marta izveo dva vazdušna napada na Afganistan u kojima je, kako tvrde afganistanski zvaničnici, ubijeno najmanje 8 ljudi. Napadi povećavaju tinjajuće napetosti između dve zemlje koje se sve češće sukobljavaju zbog nedavnog porasta militantnog nasilja na pakistanskom tlu, pišu svetski mediji. Dok Islamabad tvrdi da su napadi pokrenuti sa afganistanskog tla, talibani u Afganistanu to negiraju, preneo je Reuters. Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Pakistan izveo protivterorističke operacije temeljene na obaveštenim podacima u pograničnim regijama unutar Afganistana. Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je Pakistan izveo protivterorističke operacije temeljene na obaveštenim podacima u pograničnim regijama unutar Afganistana. Nije precizirano o kakvoj se operaciji radilo, ali je rečeno da su napadi bili usmereni na pripadnike militantne grupe Hafiz Gulf Bahadur nakon napada na vojnu ispostavu u Pakistanu u subotu 16. marta. Dok je u odvojenom saopštenju talibansko ministarstvo odbrane reklo da su njegove bezbednosne snage gađale pakistanske trupe na granici kao odgovor na vazdušne napade. Talibani su obećali osvetu zbog napada u ponedeljak, koje je portparol Talibana nazvao nepromišljenom akcijom, piše Wall Street Journal. Udari od ponedeljka usledili su nakon što je 7 pakistanskih vojnika ubijeno u napadu naoružane grupe unutar teritorija Pakistana u subotu, zbog čega je predsjednik zemlje Asif Ali Zardari obećao odmazdu, piše agencija France Press. Čini se da su napadi od ponedeljka bili signal da će novo izabrana pakistanska vlada zauzeti čvrst stav prema talibanskoj administraciji u Afganistanu zbog militantnog nasilja koje je protekli godina protutnjalo Pakistanom, ocenio je New York Times. Dalji pakistanski vazdušni napadi mogli bi se dogoditi ako se ponašanje Talibana ne promeni, kažu stručnjaci. Nakon što je vlada u Afganistanu, koji je podržavao Washington, pala u avgustu 2021. tempo napada militanata je porastao u Pakistanu, a sami napadi postajali su sve smeliji. U 2023. broj napada militantnih grupa u Pakistanu porastao je za gotovo 20% u poređenju s prethodnom godinom prema Pakovom institutu za mirovne studije koji prati ekstremističko nasilje i čije je sedište u Islamabadu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa ORG.
Lideri Evropske unije će odlučiti da otvore pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, saznaje Radio Slobodna Evropa. RSE je imao uvid u nacrt zaključaka koji će biti usvojeni na samitu 21. i 22. marta, gde se navodi da Evropski savet odlučuje da otvori pristupne pregovore sa Bosnom i Hercegovinom, kao i da poziva na usvajanje pregovaračkih okvira kada se preduzmu relevantni koraci koje je preporučila Evropska komisija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bankarski sektor u Bosni i Hercegovini mogao bi se suočiti sa zabranom međunarodnog platnog prometa i kartičnog poslovanja, nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa. Banke u Bosni i Hercegovini ozbiljno su upozorene od američkog ministarstva financija da bi se mogle naći na listi američkih sankcija zbog saradnje sa odranije sankcionisanim osobama. Funkcioneri iz Republike Srpske najavili su povlačenje novca iz domaćih banaka, a Udruženje banaka Bosne i Hercegovine zatražilo je od američke ambasade dodatne instrukcije o tome kako postupati sa računima sankcionisanih. Više u temi Melise Teletović.
Udruženje banaka Bosne i Hercegovine uputilo je, kako saznaje Radio Slobodna Evropa, dopis američkoj ambasadi za pojašnjenjima i instrukcijama kako postupati sa otvorenim računima sankcionisanih osoba. Na popisu OFAK-a je ukupno 28 osoba i 18 kompanija iz Bosne i Hercegovine na listama sankcija zbog korupcije, terorizma i kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Jedna od sankcija bankama u Bosni i Hercegovini koje posluju sa sankcionisanim osobama, koja se spominje posljednjih dana, je mogućnost gubitka međunarodnih novčanih transakcija. Isto tako u pitanje bi moglo biti dovedeno i kartično poslovanje, odnosno neće se moći koristiti kartice određene banke iz Bosne i Hercegovine u inostranstvu. Iz Američke ambasade za Radio Slobodna Evropa su kazali da banke imaju pravo odlučiti s kim će poslovati i imaju pravo raskinuti bankovne odnose.
Sankcije Sjedinjenih Američkih Država mogu se primijeniti na bilo koju instituciju, uključujući banke koje pružaju materijalnu podršku sankcioniranim pojedincima ili kompanijama. Banke su dužne osigurati da njihove interne politike usklađenosti i upravljanja rizicima uzmu u obzir sve primjenjive politike sankcija.
Lista sankcionisanih osoba sve je duža i duža, a na njoj posebno dominiraju visoki funkcioneri iz BH entiteta Republika Srpska. Ministarstvo financija Sjedinjenih Država uvelo je prošle godine sankcije sinu i kćerki predsjednika Republike Srpske Milorade Dodika, Gorici i Igoru. Na listi sankcionisani su i njihove kompanije čiji su vlasnici i suvlasnici. Gorica Dodik, ćerka Rade Dodika, koja je pod američkim sankcijama za Radio Slobodna Evropa i kazala da nije otvarala ni jedan novi račun, te da jedino aktivan račun u banci ima iz 2016. godine i s njim nije imala problema. Ministar energije, rudarstva i industrije Republike Srpske Petar Đokić, koji je na američkoj crnoj listi od novembra prošle godine zbog ugrožavanja regionalne sigurnosti, mira i saradnje na Zapadnom Balkanu, za Radio Slobodna Evropa kaže kako nakon izreženih sankcija nije otvarao račun kod banaka, te da ne zna da li bi imao problem ako to bude i radio. Bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milan Tegeltija pod sankcijama je američkog State Departmenta od novembra 2022. godine. Tegeltija za Radio Slobodna Evropa kaže kako nema problema sa bankama jer mu nisu izrečene financijske sankcije, već kako je rekao samo sankcija zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države.
Na sankcije zabrane, znači sankcije koje su odnosno zabrane u Sjedinjene Američke Države. Ove sankcije nisu od opaka, znači nisu od ministarstva financija trezora.
Banke u Bosni i Hercegovini imaju mehanizam i pravni osnov da zatvore račun osobi ili određenom preduzeću za koje oni procjene da su sumnjivi ili su pod sankcijama, rečeno je za Radio Slobodne Evrope iz Agencije za bankarstvo Federacije.
Banke imaju mehanizme da odbiju zasnivanje poslovnog odnosa sa određenim licima, kao i da odbiju izvršenje određene transakcije. Agencija za bankarstvo ne vodi evidenciju i registar o primjeni pojedinačnih restriktivnih mjera.
U entitetskom zakonu o bankama između ostalog je navedeno da banke ne smiju vršiti transfere novca ili druge imovine za koju znaju da bi se mogle koristiti za financiranje terorizma i pranje novca. Ne smije vršiti transfer novca ni prema osobama i kompanijama koje opstruišu provođenje mirovnog sporazuma. Banke su dužne uspostaviti internu kontrolu i reviziju kako bi bile spriječene transakcije koje uključuju kriminalne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Za kraj vesti iz svijeta. Sezona cvetanja trešanja je ovih dana, nešto ranije nego obično, stigla u Japan, gde se to slavi kao znak završetka zime i obnavljanja života. Sa više od milion stabala sakure, što je najviše u svijetu, Japan je u vrijeme cvetanja trešanja spektakularna turistička atrakcija. A Finska je 7. godinu zaredom obezbedila prvo mjesto među najsrećnijim zemljama svijeta, navodi se u izveštaju mreže za rješenja za održivi razvoj pod pokroviteljstvom UN-a. Prosječna ocjena za tu nordijsku zemlju je 7,7, a slijede je Danska, Island i Švedska. Na drugom kraju skale Afganistan, koji je usred humanitarne katastrofe nakon povratka Talibana na vlast 2020. zauzeo posljednje mjesto sa ocjenom 1,7. Od stanovnika 143 zemlje i regiona traži se da ocjene svoje zadovoljstvo životom na skali od 0 do 10, a izveštaj također uzima u obzir 6 ključnih faktora: socijalnu podršku, lični prihod, zdravlje, slobodu, velikodušnost i odsustvo korupcije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vas podsjećamo na najvažnije vesti. Treći dan rasprave o izboru predsjednice parlamenta. Sednicu obeležili lupanje o stolove, uvrede i psovke. Dačić sutra sa Lavrovim u Moskvi, najavljuje Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Manastir Visoki Dečani upisao 24 hektara zemlje na svoje ime u Kosovskom katastru. Ima pozitivnih znakova oko dinara, ali još nema konkretnih predloga, poručio američki ambasador na Kosovu. Evropska unija dozvoljava bescarinski pristup tržištu za ukrajinske poljoprivredne proizvode. proizvode. Bosna i Hercegovina najvjerovatnije dobija zeleno svjetlo Evropske unije za otvaranje pregovora. Sutra u Srbiji ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano. Temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 20. mart. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan!